Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Vir die belangrikste sakenuus skakel in op RSG Geldsaake.
Nou die groot storie van die naweek en ek dink dit gaan 'n groot storie bly vir nog 'n hele paar weke indien nie langer nie. Is president Trump wat uitvoerende bevel onderteken het wat alle finansiële hulp aan Suid-Afrika opskort en in sy motivering daarvan het hy baie, baie agressiewe dinge gesê. Hy het gesê dat die Suid-Afrikaanse regering wit Afrikaner boere se regte skend. Hier is 'n volksmoord aan die gebeur en plase word op groot skaal sonder vergoeding onteien. Hy het ook kritiek gelewer op bemagtigingswetgewing wat volgens hom teen wit mense diskrimineer en hy het ook aangekondig dat hy besig is met 'n plan om wit boere as vlugtelinge in Amerika toe te laat. Nou verder het hy ook sy misnoë uitgespreek oor Suid-Afrika se buitelandse beleid wat volgens hom anti-Amerikaans is en hy het gesê hy kan nie met so 'n land saamwerk nie. Nou hierdie uitsprake het heftige reaksie uit verskeie oorde gelok. Die regering het dit as 'n veldtog van waninligting bestempel en die privaat sektor het deur verskeie verteenwoordigende organisasies die opmerkings veroordeel en dan was daar ook 'n paar ondersteuners van Trump se standpunt. Maar hoe dit ook al sê, dit is 'n baie harde wekroep want Suid-Afrika is 'n klein land en Amerika is die grootste ekonomie in die wêreld en daar is Suid-Afrika is in 'n groot mate baie afhanklik van daardie handelsbande. Nou, indien Trump sy negatiewe houding teenoor Suid-Afrika deurvoer en die uitvoerende bevel verder uitbrei deur byvoorbeeld Suid-Afrika uit AGOA te skors of om invoertariewe op Suid-Afrikaanse produkte te hef, kan dit 'n baie groot negatiewe impak op ons ekonomie hê. Nou, ek gaan vanaand gesels met Neil Diamond, hy is voorsitter van die Suid-Afrikaanse Sakeskamer in Amerika, ook met die bekende ekonoom Dr. Roelof Botha en Christo van der Rede van die EW de Klerk Stichting. Hy het 'n baie goeie ope brief vanoggend geskryf aan president Trump en president Ramaphosa. Maar ek wil begin met Neil Diamond, hy is in Atlanta in Georgia, in America. Neil, thank you so much for your time. I believe it's still good morning there. But there has been a massive reaction to this executive order by President Trump. What has the reaction been in America?
Ryk, ek gaan jou skok, maar ek is eintlik Afrikaans, so goeie môre van die kant af en goeie aand aan al jou luisteraars in Suid-Afrika.
Ja, lekker om dit te hoor. Ek het miskien my bietjie mislei, maar gaan gerus voort. Hoe was die reaksie daar in Amerika?
Ek dink daar was 'n gemengde reaksie in die VSA, soortgelyk soos wat die reaksie in Suid-Afrika was. Dit was verwelkom uit sommige oorde uit, veral uit van ons diaspora wat in die VSA woon. Maar van die sake sektor se kant af deel ons die bekommernis oor die impak van president Trump se uitvoerende geteken het Vrydagmiddag. Ons het laasweek herhaalde personderhoude gehad in sake die VSA-Suid-Afrika verhouding en hoe dit geopolities nie goed is vir Suid-Afrika om op president Trump se radar te wees nie. Laasweek was ons bekommernis oor ons insluitendheid in AGOA, wat jy weet ons die kry jaarliks 'n substansiële voordeel uit AGOA uit. Die beraming is omtrent 6.5 biljoen Amerikaanse dollar jaarliks en dit het gaan veral impak hê op die motorsektor en vervaardigingssektor, daai handelsvrye uitvoere verloor uit ons Suid-Afrikaanse ekonomie. Vrydag toe president Trump hierdie uitvoerende bevel teken, het ons 'n persverklaring uitgereik, eintlik maar net ter inligting om vir mense te sê dit is wat die nuutste verwikkeling is. Toe ek saterdagmore wakker word, het ons meer as 10,000 kommunikasie gehad, omtrent 7,500 e-posse, tekstboodskappe, Facebook Messenger, van mense wat almal sê, ek is reg om te kom. Ek dink dit het ons genoop om 'n verdere persverklaring uit te reik, om te sê dat as ons hierdie oorweldigende belangstelling het, gaan die impak op Suid-Afrika enorm wees. As ons kyk na die breindrein wat plaasgevind het in die verlede, die spesifieke skills wat in daai sektore is onder Suid-Afrikaners, spesifiek Afrikaners, en dan natuurlik die landbousektor. Dit kan 'n impak hê op Suid-Afrika se voedselsekuriteit, maar dit kan ook grootskaalse werkloosheid tot gevolg hê en dit kan definitief die Reservebank se teiken van 1.8% ekonomiese groei negatief impakteer as ons Suid-Afrikaners sien wat die land verlaat, veral Afrikaanssprekende Suid-Afrikaners. So ja, ons is baie bekommerd en dit is in die VSA is dit ook met 'n redelike mate van kommer opgeneem.
Maar hoe dink jy het ons hier gekom? Jy het nou vroeër gesê, weet ons wil nie eintlik op Donald Trump se radar wees nie. Want hy het nogal met 'n taamlike ek wil nou nie sê aggressiewe houding nie, maar hy was lus om te beklei toe hy in die Withuis gekom het en mense kon dit sien met sy interaksie met Kanada en Mexiko en Kolombia en ook ander lande ook. Nou, hier kom Suid-Afrika aan die suidpunt van Afrika en in baie opsigte behoort ons nie op sy radar te wees nie en dit alles begin met 'n tweet wat hy gestuur het maandag of verlede week maandag wat hy gesê het hy hou nie van wat hier aangaan nie. So, hoe dink jy het ons op sy radar gekom?
Ja, baie dankie. Ek dink dit is 'n baie goeie vraag. Ek dink een van ons sleutelprobleme waar ons laasweek gepraat het is, ons weet nie waar kry president Trump sy inligting nie. Ons weet nie of hy dit uit sy missie kry in Suid-Afrika, of hy dit kry uit die staatsdepartement uit nie, maar ons het tog 'n baie kollegiale verhouding met die VSA gehad. En alhoewel daar tye was wat daar periodes van druk was, was daar nie hierdie vlak van animosity wat ons heidiglik sien nie. En ewe skielik is dit nie net president Trump nie. Ons het gesien Marco Rubio het gesê dat hy gaan nie na die G20 toe kom in Suid-Afrika nie en spesifiek aangehaal die redes hoekom hy nie na die G20 toe kom nie. Dan het ons gesien senator Ted Cruz wat voorsitter is van die baie invloedryke subkomitee op Afrika belange in die Amerikaanse Senaat het gesê Suid-Afrika gaan onder verskerpte vergrootglas wees en is op sy radar. So, ons het op hierdie punt gekom omdat daar eintlik 'n gebrek aan kommunikasie tussen Suid-Afrika en die VSA ontstaan het. En ek dink president Trump het heel moontlik, soos wat ons weet, baie aggeslaan op mediaberigte, op mense soos Tucker Carlson van Fox News, wat inligting gedeel het in die verlede oor Suid-Afrika, en dan natuurlik mense rondom president Trump wat dalk kennis het van Suid-Afrika en historiese frustrasies het met Suid-Afrika, wat dit dan aan president Trump oorgedra het. Nou, hoe dit oorgespoel het, is niemand het verwag dat president Trump gaan 'n uitvoerende bevel teken tot die omvang wat hy dit gedoen het nie. Ek dink ook die probleem wat ons in Suid-Afrika het is, ons moet besluit waar is ons nasionale belang en waar is ons interne politiek in die land. As mens binne in die land sekere twispunte het en dit debatteer en in die plaaslike media hierdie goed bespreek, is dit reg. Maar jy kan nie politieke partye en nie regeringsorganisasies hê wat begin briewe skryf na president Trump en na ander leiers reg oor die wêreld nie, want dan vat jy domestic issues in Suid-Afrika en jy maak dit op die internasionale front. En dan eweskielik as daar agter opgeslaan word, dan is ons nou half geskok nou hoekom president Trump nou hierdie aksies geneem het. Suid-Afrikaanse nasionale belang moet op uit een mond uitkom en ons het 'n versoek op ons regering gedoen om inligting met die president te deel. Geef hom die feite, dat daar nie fiksie is wat op sy ore rondhang nie. As hy dan nog steeds 'n ingeligte besluit maak en dit is gebaseer op inligting wat na hom toe gevloei het deur diplomatieke kanale, nou ja, dan het ons, moet ons verlief neem by wat sy besluit was. Maar ons is nie oortuig dat president Trump op hierdie stadium al die feite voor hom gehad het toe hy hierdie besluit geneem het nie.
Neil, dankie vir jou tyd. Dit was Neil Diamond. Hy is die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Sakekamer in Amerika. Dr. Roelof Botha is ook op die lyn. Hy is 'n bekende ekonoom. Roelof, baie welkom by die program. Ek het nou geluister wat Neil gesê het, maar dit is amper vir my ondenkbaar dat hy nie die regte feite sal hê nie. Dit is immers die president van Amerika. Hy sal string raadgewers hê wat hom selfs raad gee oor die die uitvoerende bevele wat hy moet skryf en teken. En dink jy dis dalk so eenvoudig soos hy het net nie die regte inligting gehad nie, of is daar dalk 'n ander rede wat ons tot op hierdie punt gebring het?
Ja, ons moet onderskei tussen die waarheid en wat nie die waarheid is in wat Trump gesê het. Dit is nie waar dat hier op enige noemenswaardige skaal in Suid-Afrika grond gevat word van wit boere nie. Dit is absolute twak. Daar was een of twee gevalle gewees en uiteindelik vir al daardie spesifieke plaas, ek het nou sy naam vergeet vir
'n oomblik.
Ja, hulle wou 80 miljoen gehad het, toe bied die staat 20 miljoen aan en uiteindelik het hulle 80 miljoen gekry. So ek weet nie is hoekom mense dit as 'n voorbeeld noem nie, want dit gaan nie gebeur nie. Hierdie nuwe onteeningswet is ondergeskik aan artikel 25 van die grondwet. Die ANC kon nie dit verander nie. Toe hulle nou hierdie ding ingebring en baie mense sê dit is 'n onteeningswet light, wat dit nie is nie, is 'n opdatering van die 1975 onteeningswet. En daardie onteeningswet het veroorsaak dat my oupa wie se naam ek het, Rolf Frederik Botha, op 'n frikkie, dat sy plaas vir 'n appel en 'n ei deur die staat gevat is en deel van Bophuthatswana geword het, een van die mooiste bosveldplase naby Pelansberg. So ek is self keelvol vir onteieningswette in ons familie. Maar die punt is net, dit is wat my betref, dit is eenvoudig nie waar nie, maar waar hy beslis die waarheid praat, is met hierdie absolute absurde buitenlandse beleid van ons. Ons soek witvoetjie met lande soos Iran, wat 'n gesore vyand van Amerika is, wat hom op 'n daaglikse basis aan ernstige menseregte skendings skuldig maak, en met Rusland, wat veroordeel is as gevolg van hulle onwettige militêre ingryping in 'n demokratiese vrye onderneming ekonomie land, Oekraïne. En Suid-Afrika het geweier om daardie VN-resolusie wat Rusland veroordeel het, ons het geweier om saam met daai resolusie te stem. Daar is slegs 4 lande in die wêreld wat vir Rusland ondersteun het. Ons het kastig buite stemming gebly. So regte slap kous benadering. Ons buitelandse beleid het hierdie gemors veroorsaak.
Ons kan nou terugkom na die buitelandse beleid. Ek wil net weer eens kyk na die redes vir Donald Trump se opmerkings. Mens kan nou sê hy het nie die regte inligting voor hom gehad nie, of hy het waninligting gehad, of mens, as ek nou na jou geluister het met jou opmerkings oor buitelandse beleid, kan ons dalk argumenteer dat hy iets anders wil hê as bloot hierdie eis of die terugtrekking van die hulp wat hy aan Suid-Afrika sou bied. Dink jy dit is so ernstig of net so eenvoudig, hy dink wit mense in Suid-Afrika word benadeel, of is daar dalk 'n groter agenda, miskien soos jy nou verwys het na die buitelandse beleid, dat hy dalk iets anders soek, ander toegewings van die regering as wat hy nou uitgespel het of uitgestippel het in daai uitvoerende bevel?
Kom ons nou maar die kind by sy naam. Daar is diskriminerende wetgewing in Suid-Afrika. Sover ek weet, meer as 100 verskillende wette wat diskrimineer teen blankes. Ons boere kry geen ondersteuning van die staat nie, en dan moet hulle nog hulle produkte op die mark probeer kry deur met vrotpaaie wat in party plekke in die Vrystaat en Limpopo en Noordwes nie meer bestaan nie, op hulle eie onkoste regmaak. Hulle voertuigskade loop teen 'n geweldige koste. So regtig, die verval van die munisipaliteite wat basiese dienste moet gelewer word, veral in die plattelandsgebiede waar die landbouers van Suid-Afrika hulle produkte en hulle insette moet vandaan kry. Dit is 'n skande, die manier waarop hierdie regering ons boere behandel. En hierdie inligting is beskikbaar. Hierdie inligting word versprei. En spite van al hierdie struikelblokke, is Suid-Afrika die 32ste grootste uitvoerder van voedsel in die wêreld. En die land in Afrika met die hoogste mate van voedselsekerheid. Is daar in die sonna, enige sonna, ooit erkenning verleen daaraan? Toe SEA koalisie opgehemel is, toe ons die wêreldbeker gewen het, waar was Rassie Erasmus? Hy was nie eens genooi nie. Jy weet, dit is hierdie duidelike rasisme van die regering wat begin neerslag vind. Mense praat daaroor, almal praat daaroor, en dit pla. En baie van ons mense het die pad gevat.
Ja, ek dink enige nuusprogram op radio, as mens kyk na wat op die internet geskryf staan, is die probleme in Suid-Afrika baie goed gedokumenteer. Hier is geweldige ekonomiese probleme, bemagtigingswetgewing werk ook nie. Ons sit met 'n rekord hoë werkloosheidskoers. En nou dalk met probleme met een van ons grootste handelsvennote. Nou ek stem met jou saam, ons het 'n baie swak regering op die oomblik, en die uitkomste wat ons sien is baie wat kon baie beter gewees het. Maar hoe dink jy moet die saak nou hanteer word om nou hierdie diplomatieke krisis te help besleg?
Wel, ja, ek stem saam met Neil, en ek dink Christus sal seker ook nou saam met ons stem, dat ons moet op 'n diplomatieke basis, ons moet iemand stuur om met meneer Trump en met sy die mense wat hy om hom vergader wat sy besluite neem. Ons moet hulle net 'n bietjie probeer oortuig daarvan dat nou dat ons regering van nasionale eenheid het, word die ANC gedwing om na die DA te luister. Hoekom is dit insiggewend? Dit is insiggewend omdat die Weskaap het nie die probleme wat die ander provinsies het nie. Hulle maak slaggate reg. Daar is nie een munisipaliteit, nie een enkele een in die Weskaap, wat disfunksioneel is nie. Van die res in Suid-Afrika is amper die helfte, lever geen dienste meer. En net vir hulle te sê, geef ons net een kans. Ons sal nou ophou om te krap waar die juk nie. En ons standpunt miskien ook ten opzichte van die Midde-Ooste verander. Wat het die Midde-Ooste met ons te doen? Hier sit 10 miljoen mense in Suid-Afrika wat nie werk kan kry. Hier so is paie wat vergaan. Hoekom skenk hulle nie eerder daaraan aandag nie? Hulle sal moet gaan ernstig witvoetjie soek. Want as ons van die goue afgeskop word, het ons reuse probleme.
Rudolf, baie dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Rudolf Botha, hy is die bekende ekonoom. En dan Christo van der Rede van die EW de Klerk Stichting. Christo, welkom by die program. Rudolf het nou baie harde woorde gespreek. Wat is jou taksering van hierdie hele situasie? Christo, kan jy my hoor? Ek dink ons het net gaan nou vir Christo weer op die lyn probeer kry. Sjoe, harde woorde van Rudolf, wat is jou gedagtes?
Ryk, ek lees hierdie ding so bietjie anderster. En ek dink dis waar baie van ons luisteraars en mense met wie ek oor die naweek gesels het, emosioneel saamgesleer word. Onthou net, gaan kyk op die Amerikaanse Departement van Buitenlandse Sake na Marco Rubio, hulle minister van Buitenlandse Sake, as hy praat oor sy mandaat. Hy sê sy mandaat gaan alles oor Amerikaanse nationale belang, en as drie toetse vir alles wat hulle doen, so of hulle $1 aan iets gee, of hulle standpunt inneem, wat ook al hulle doen, alles word gemeet aan drie toetse, en hy stel het baie, baie direk en eenvoudig. Maak die besluit Amerika veiliger, maak die besluit Amerika sterker, en maak die besluit Amerika meer welvarend. En daai drie toetse stip hy spesifiek uit. So elke uitspraak van die Departement van Buitenlandse Sake, elke uitspraak van die Minister van Buitenlandse Sake, elke uitspraak oor internasionale belang van President Donald Trump word gemeet aan, maak dit Amerika veiliger, maak dit Amerika sterker, en maak dit Amerika wel meer welvarend. So hierdie story wat hy is emotioneel betrokke aan iets, dis snert. Al wat oor hierdie gaan is in Amerika se eie belang, en hy stel dit baie, baie sterk. Elke enkele aksie wat nie in Amerika se belang is nie, is teen Amerika. Klimaatsverandering is nie in Amerika se belang nie, hy gaan dit skrap. Betrokkenheid by die Midde-Ooste is nie in Amerika se belang nie, jy is in die moeilikheid. So is dis drie eenvoudige toetse en daaraan gaan alles gemeet word.
Christo van der Rede, Christo, kan jy my nou hoor?
Kan jy my hoor?
Ek hoor vir jou duidelik, hoe takseer jy die situasie? Christo?
Weet jy, dit is absurde situasie, in die sin dat mense verwag dat Suid-Afrika sy diplomatieke kanale gebruik en het effectief gebruik om te bereder wat daar te bereder is. Groot deel van die aankondiging wat president Trump gemaakt het, is gebaseer op waninformatie, waninlichting, dit is nie feitelik correct nie. Maar ons regering reageer op 'n basis wat nie veel vertroue inboes in nie. En daar is ook 'n tipe van leedvermaak aan die kant van ons regering. En daar het ek gevra dat president Ramaphosa staatmanskap moet begin openbaar en dat hy direct met president Trump moet skakel en natuurlik moet daar 'n diplomatieke sending wees om in gesprek te gaan tree en verduidelik wat hier aan die gang is. Want ons is baie goed daarin om met die bedelbak rondloop in Amerika, maar jy weet dan wil ons ons ophou met lande soos Iran en ander wat wat nie inpas by ons grondwetlike demokratiese waterstelsel nie. En dit het tyd geword dat daar, ek ben, jy weet of jy daarvan wil hou of nie, maar dit is 'n wekroep vir ons regering dat hulle moet wakker skrik en moet begin optree belang van Suid-Afrika en ophou om die ANC se politieke ideologie jy weet te probeer aanhang en dit te probeer regverdig.
Ja, ek dink jy slaan die spyker op die kop. Die vermoë van die regering om hierdie krisis te hanteer gaan deurslaggewend wees, want indien dit nie reg hanteer word nie, kan dit geweldige ekonomiese skade aanrig. En ek dink die mens moet die eskalasie van hierdie situasie weet uitsluit nie. Dis nou twee kere wat wat Donald Trump nou regtig sy mond uitgespoel het oor Suid-Afrika en daar was 'n reaksie na die eerste tweet wat hy gestuur het of X wat hy gestuur het en die vraag is net nou wat nou? Hoe dink jy moet die regering dit hanteer en hoe kan die regering dit hierdie situasie ontlont?
Ek dink dit is belangrik dat die besigheidssektor moet mobiliseer en dat hulle afvaardiging stuur Amerika toe maak as daar 'n gesprek te gaan tree, dan ook burgerlike organisasies. Ek dink dit is belangrik dat daar gemeene grond moet kom tussen jy weet Afriforum Solidariteit ook ander organisasies en laat ons Suid-Afrika se belange voorop stel en jy weet dit help nie ons stook hierdie vuur hier verdere waninligting te versprei nie en jy weet af betrokke te raak by moddergooiery soos onlangs tussen Julius Malema en Elon Musk nie. Ons moet werklik waar die verantwoordelike ding doen en in belang van die land optree. En natuurlik kan jy arbeidsorganisasies ook daarbij uitsluit, want wie gaan die meeste lei? Dit is arbeid, dit is die weerloses in Suid-Afrika, die armes, wat gaan lei as AGOA opgeskort word en ons sit nou met 'n situasie waar ander, jy weet, hulp uit Amerika ook opgeskort, alreeds opgeskort is.
Ek wil terugkom na 'n punt wat Roelof Botha gemaak het en ook Neil Diamond en dit gaan oor hierdie buitelandse beleid van Suid-Afrika, die vriende en die gevryry na Iran en Rusland en China wat nou verseker nie in die vriendekring is van Amerika nie. Dink jy dit is een van die grondliggende redes vir hierdie fokus op Suid-Afrika? Want dit gaan 'n moeilike situasie wees om in die kort termyn op te los, eerder as byvoorbeeld om net die regte feite oor onteiening ensovoorts voor hom neer te sit.
Kyk, daar is by my geen twyfel dat Trump en baie van sy jy weet, leierskap is allemaal transaksioneel georiënteerd. Ander woorde, ons geef jou dit en in ruil vir dit moet jy iets anders aanbied. Daar is geen manier dat Amerika sal voortborduur op die trant van die verlede waar hulp en allerlei ander jy weet, goed aangebied is aan Suid-Afrika en dan draai Suid-Afrika sy rug op Amerika deur in die bed te klim saam met Iran, saam met Rusland, China en ander autokratiese state nie. Ons het verlede week 'n baie interessante inligting sessie by die Evre Klerkstigne gehad waar Magda Wazirska jy weet, haar standpunte gehuldig het en sê dit baie duidelik gemaak. Ja, daar het niks daarmee verkeerd om die wêreld besig net te doen nie. En baie van ons landbouprodukte gaan China toe, gaan Midde-Ooste toe, en daar is 'n groot mark daarvoor. Maar, waar skaar ons onsself ideologies? En dit is 'n fyn spel wat jy moet speel. En jy moet daai ideologiese spel so speel, dat jy jou grootste handelsvernoot tevrede hou aan die einde van die dag. En oor tyd het ons roekeloos daarmee omgegaan en in die slaggat getrap van jy weet, politieke korrektheid en dit gaan nie goed af by die Trump-administrasie nie.
Christo, dankie vir jou tyd. Dit was Christo van Rede, hy is van die Evie de Klerk Stichting. Hele klomp SMS'e hier, iemand sê ons misken plaasmoorde, ek dink dit is verseker nie die geval nie. Daar word 25.000 mense elke jaar in Suid-Afrika vermoor en ter vergelyking daaromtrent net 11.900 mense in Suid-Afrika of van Suid-Afrika in die Tweede Wêreldoorlog gesterf en dis 'n reuse probleem. Die onteieningswet praat ons verseker nie goed nie, ek dink dis een van die swaks geskryfde wette en dat daar die bewoording gespruit het uit onderhandelings tussen ek dink partye in die ANC en dat dit 'n konsessie bewoording is. Hooplik kom daardie wet voor die konstitusionele hof so gou as moontlik sodat dit ordentlik getoets kan word. En dan is hier baie mense wat sê dat Trump se opmerkings, as ek dit kan opsom, spruit basies uit 'n swak regering van die ANC af en dat ons probleme hier basies spruit uit swak regering uit en ek dink soos ons ook vroeër gesê het, ons het verseker nie 'n monopolie. Wel, ons het verseker 'n baie swak regering en die vraag is net hoe pas hierdie Trump aanval daarop in?
Ryk, ons is 'n klein oop ekonomie. Ons gaan ernstig skade ly as Amerika het sy projekte stop. Inteendeel, verlede week het een van die groot motorvervaardigers in Suid-Afrika gesê hulle sal moet baie mooi dink aan hulle vervaardiging as hulle nie die motors Amerika toe kan uitvoer nie. Landbouprodukte, ons gaan swaar skade ly as dit gebeur. Nou wat ons weet, ons het die Zondo-kommissie het vir ons baie mooi vertel hoe goed ons regering nou eintlik is. So ons hoef nie daaroor te debatteer nie. Regter Zondo het vir ons uiteengesit. Ons weet dat die gebeur nie grootskaalse onteiening sonder vergoeding nie. Dit gebeur eenvoudig nie. Ons weet ook dat die regering is beduidend ongelukkig met ons bedmaats in Suid-Afrika. Ons kan handel dryf, maar ons moenie die dinge doen wat ons nou doen nie. So ons sit in hierdie pot en die vertrekpunt is, as jy kyk na elke keer hoe Trump goed hanteer het, dit was transaksioneel, of dit nou Colombia was, of het Canada was, of het Mexico was, dit was transaksioneel. Meneer Rasool in Washington sal moet regmaak om te besluit wat gaan hy op die tafel sit as hy met die Trump administrasie onderhandel. Goed praat, mooi praatjies, gaan nie werk nie. Ons sal iets op die tafel moet sit sodat dit vir hom van 'n transaksionele kant sinvol is om Suid-Afrika uit te los.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoe, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.